Зустріча з молодими в'язнями і крижовий шлях на узбережжі Копакабана характеризують сьогоднішню п'ятницю, п'ятий день візиту папи Франтішка у Рио-де-Жанейро. Франтішок посповідав сьогодні некілька молодих людей і пообідав з представниками 12 країн. Сакрамент покаяння відбувся у парку Кінта да Боа Віста у центрі Рио, який раніше належав єзуїтському ордену. Йон перетворився на некілька годин у відкриту пляцовку для сповіді. На газонах і під деревами сотні святароў сповідали удзельнікаў сусветных дзён. Франтішак падтрымаў традыцыю, якую заклалі яго папярэднікі, і гадзіну правёў у канфесіянале. Каля поўдня ў арцыбіскупскім палацы папа сустрэўся з 5 маладымі вязнямі, пасля чаго з балкону штаб-кватэры арцыбіскупа памаліўся разам з вернікамі анёл панскі. Таксама сёння адбылася сустрэча пантыфіка з арганізатарамі і спонсарамі сусветных дзён моладзі. У абедзе з папам Франтішкам прынялі ўдзел дзяўчына і хлопец ад кожнага кантынента і двое маладых людзей з Бразіліі, як краіны, прымаючай сусветны форум. Сённяшні вечар святы отец правядзе разам з маладымі пілігрымамі на ўзбярэжжы Копакабана, дзе адбудзецца крыжовы шлях. Разважанні 14 стацый аўтары прысвяцілі праблемам і пакутам сучаснай моладзі. У пастаноўцы будзе задзейнічана 280 прафесійных і непрафесійных акцёраў з многіх краін свету.